Pēc tam, kad Lietuva savas robežas vakar aizturēja kārtējos 150 no Baltkrievijas ieceļojušos nelegālos migrantus, Lietuvas valdība pieņēma lēmumu izsludināt valstī ārkārtas stāvokli. Kā norādījusi Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite, tas nenozīmē, ka valstī būtu palielinājušies draudi. Ārkārtas situācija ir nepieciešama, lai pātrinātu lēmumu pieņemšanu, loģistikas, finansējumu un citos jautājumus. Tostarp nodrošinot arī epidemioloģisko drošību pandēmijas laikā. Lietuvas valdošās amatpersonas gan norāda, ka situācija ir pietiekami satraucoša, jo šogad vien uz robežas ar Baltkrievi ir aizturēts 822 personas, un tas ir 10 reižu vairāk nekā visā pagājušajā gadā. Lai palīdzētu Lietuvas robežsargiem rūpēties par Baltkrievijas robežas uzraudzību, valstī darbu ir sākuši arī 6 Eiropas Savienības robežu aģentūras Frontex virsnieki, un viņu skaits drīzumā palielināsies. Kā iepriekš bija paziņojis Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko, Eiropas Savienības ieviesto sankciju dēļ Baltkrievijai nesot ne resursu, ne finansējumu, lai apturētu valstī šķērsojošos nelegālos migrantus. Savukārt vakar, savā uzrunā par godu Baltkrievijas neatkarības dienai, Aleksandrs Lukašenko kārt jau reizi uzsvēra, ka Baltkrievijā joprojām tiekot īstenot tā devētā krāsu revolūcija, kuras metodas gan tagad esot pielīdzināmas teroram.
Kā kazales, сегодня это уже подтверждено. Это не чисто санкции экономические. Это террор.
Kā ir izrādījies, un tas tagad jau ir apstiprināts, runa nav tikai par ekonomiskajām sankcijām. Tas jau ir terors. Vēlaties faktus? Lūdzu. Mēs esam atklājuši tā dēvētās snaudošās teroristiskās šūniņas, jeb tā dēvētās pašaizsardzības vienības. Viņi paši sevi tā sauc. Šo teroristisko šūniņu mērķis, par ko nesen runāja arī aizturētais Romans Protasevičs, un mēs par to jau sen zinājām, vardarbīga varas gāšana X dienā. Viņi paši pagaidām nezina, kas ir šī X diena, taču līdz tai ir jāizved mūsu tauta un mūsu valsts. Šo procesu koordinātori ir Lietuva, Polija, Amerikas Savienotās valstis, Ukraina un Vācijas Federatīvā Republika.
Savas uzrunas laikā Lukašenko arī paziņoja, ka ir noticis mēģinājums nolaupīt un nogalināt par valsts galveno propagandistu uzskatīto žurnālistu Grigoriju Azarjonoku. Tāpat esot plānots uzbrukums Krievijas sakariekārtām Viļejkā, uzbrukumiem mežas strādes tehnikai un citas diversijas, kurām nepieciešami ieroči galvenokārt esot ievesti no Ukrainas. Un tā kā ieroču kontrabanda no Ukrainas esot milzīga, Lukašenko arī esot uzdevis pilnībā slēgt robežu ar Ukrainu. Kā izdevumam ukraiņskajā pravda apstiprinājas Ukrainas ārlietu ministrija un arī robežsardzes dienests, oficiāls paziņojums par robežu slēgšanu no Baltkrievijas gan nav saņemts. Ukrainas robežsardze uzsver, ka paziņojumi par ieroču kontrabandu no Minskas puses izskanot diezgan regulāri, taču realitātē šāda pārkāpuma faktiski nav. Lēmums slēgt robežu ar Ukrainu komentējusi arī ASV prezidenta administrācija, kura paziņojusi, ka Lukašenko režīms kārtējo reizi cenšoties novērst uzmanību no represijām pret savu tautu. Savienotās valsts arī norādījuši, ka turpinās atbalstīt Baltkrievu tautu un darīs visu iespējamo, lai Lukašenko režīma amatpersonas tiktu sauktas pie atbildības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.